hay demasiado humo, ansias de consumo, te sacan el zumo para exprimirte y sacarte todo el dinero. Antes que te paguen ya debes todo el sueldo. Por el suelo el sudor del obrero, las mujeres no pasan primero. Ya ni sabes lo que es verdadero, la ciudad te engulle entero. Tanto transgénico no me parece higiénico. ¿Para qué transformar lo que antes ya era perfecto? Tomamos agua toda contaminada de arsénico, violamos nuestra madre con tanto megaproyecto. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. La metrópolis ha ido engulliendo lo que quedaban de árboles. ¿A dónde estamos yendo? No estamos viendo que llueve sobre mojado. Demasiado bosque para pastar a tanto ganado. Comes carne tres veces al día, no amas la vida todavía. De alimento hay mucha alternativa, sin matar a madres y sus crías. Encarcelamiento, violación, inseminación artificial, hormonas de crecimiento, asesinatos masivos sin compasión, de un plato de comida tan poco conocimiento. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. Hay que calor, man, ni siquiera hay agua. Y si salgo en el agua la cosa es insoportable. Es más probable que si hubieran más árboles aguantar la catástrofe sería más viable. Es detestable la ansia de progreso, por eso en el campo dicen no queremos eso. Solo el tradicional conocimiento va a salvarnos la vida cuando máquinas ya muerto. Atento que atenta la vida, la mente genocida del humano contra el resto. Busca el consejo del abuelo que con hojas y con ramas se susurra al oído, no estoy muerto. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están. ¿Dónde están? Dime dónde están. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde están.
Nun daude arbolak Irunen, nun daude?
Hori, hori. Farola pillo bat, baina zuaitz gutxi.
Bai, bai. Bueno, hemen gaude, Jone eta Bea berriro ere txingurri hotxak antxete irretitikan emititzen, ba, badakizute gure programa antidesarroista dela, garapen zalekeriaren aurkakoa eta amalurraren aldekoa.
Hori da, arratsaldeon entzule, nahiko abandonaturik izan zaituztegu, azken bola da honetan barkatu, baina, bueno, saiatuko gara hemendik aurrera, beti bezala 15ean behin egoten eta fundamento pizka bat egiten. Eta bueno, ba, gaurko saioari hasiera emango diogu. Gaur dugu bi elkarrizketa, bueno, kolaborazio bat eta elkarrizketa bat. Biak izugarri interesgarriak, tarteka musika entzungo dugu. Beraz, ba, ez ba, bueno, hortikan baldin bazabiltza, ba, ongi etorria gurekin igarotzeko ordu hau. Orduan lehendabizi izango dugu Sufi eta Jonek elkarrizketatu du. Eta, bueno, beraiek emango digute sarrera bezala, Sufiren kolaborazioaren edukina, bera egongo baita gurekin datozen lau saioetan, eta saio bakoitzean kontatuko digu ba, gauza diferente bat, baina dena ba, Argentinan eta Bolibian egin duen bidaia ardatza hartuta, eta ikusiko duzu, bueno, ba, zenbat gauza interesgarriak eta pilo bat ikasi ahal izango dugu, ba, zer gertatzen ari den edo gertatzen ari diren gauza asko beraien testu inguruetan jarriko digu Sufik, eta hori oso baliogarria izango da, ba, gauza orokorrago batean ulertzeko. Beraz, ba, bueno, entzungo dugu Joneren sarrera ulertzeko kolaborazioa zertaz joango den, eta besterik gabe, gozatu.
Eta honen ondoren eukiko dugu eraldia inorgan okupatu den ba eraikin kristonerekin baten berri, ba bertan ez delako bakarrekan okupazio bat baitzik eta kristoren edukina eta alternativa bat izan nahi duena edo eskaini nahi digun proiektu bat da eta horren inguruan hitz egingo digu Andonik Sufiren ostean. Ordan, orain Albert Plaren La Colilla kanta batekin utziko zaituztegu.
Humo, que estoy que echo humo.
Y yo me
una camioneta repleta de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la meca, buscando la happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo, vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, su cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando. Y el cigarrito cayó de sus labios, sería por miedo que seguía huyendo. Y siguió rodando y sin darse cuenta, cruzó la frontera y se puso a salvo.
Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, protege esta pobre colita.
¡Qué echa humo! ¡Qué echa humo! Y esta es la historia de un cigarrito, o mejor dicho, de la colilla de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Ay, pa' una colilla, la chispa de la vida no es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? La explosión se oyó en todo Texas.
Río Chaque, en entzule guztioi, gaur xufirekin kolaborazio saio luzeago baten hasiera izango dugu. Ba, abiai alatikan iritsi berria da eta bertan desarrollismoak daukan eragina hitz egingo dugu eta honen aurka mugitzen ari diren borroka desberdinen berri ere bai emango digu. Azalduko diguzu pixkat nundikan nora joango den zure kolaborazioa?
Bai, noski. Bari, etorri ginenen, segun ginen hitz egiten, nola, hamar realitatea jenden eskorentzako apur bat urruti gelditzen den, ba, batzutan komenigarria dela gauzak, osea, ikuspegi zabalago batetik hasi, eta gero txikira joatea, ez, ulertu dadin. Ordan esan genuen, ba, zergatikan egin beharrean, egun bakoitzan, gai solte bat, ez dugu prestatzen saio bat bezala. Eta bueno, ba, gira esan ideia hona irutu zitzaion eta zitzaigun. Eta orduan, ba, esan bezala, ideia da, pixka bat, kokatze abiaialako kontestua, mundu mailako kontestuan, ze papel edo ze egoeratan dagoen imperialismoaren boteren aurrean, hori oso garrantzizkoa delakoan gertatzen diren prozesu politiko, sozial eta kulturalak ulertzeko. Bestela batzutan hori gaitezkelako, ba, ikuspegi pixkat endozentrikoan, ez? Eta gure ikuspuntitikan epaitu han gertatzen dena kontutan eduki gabe ze jazarpen egoeretan dauden. Orduan, lehenengo bisaioak horretara eramango ditugu. Ba, nola txertatzen den abiaiala, ba, imperialismoaren sareetan, nola sakontzen den, eta horren ibilbide historiko bat egingo dugu gaur egunera arte. Bigarrenean, ba, beste gai bateri helduko diogu, eta izango pixka bat abiaialako estatu daukaten egitura urbanoa. Igual pixka eta rara sonatzen du, baina nahi dugu honetaz hitz egin, ba, kanpotik doan jende askok ez duelako ulertzen edo arraro egiten zaiolako ikustea nola dauden horrelako hiri populatuak, horren beste jenderekin, bilekin, hain zabalak diren lurraldetan, ez? Eta horrek zelako baldintzapenak dituen gero herri mugimenduentzako eta naturarekiko ere bai, eta horrekin horreri helduko diogu hirugarren saioan. Eta gero ja laugarrena, ba, jatorrizko herrien inguruan hitz egingo dugu. Ni batez ere hori Argentina eta Bolivian egon naiz, beraz adibide gehienak hortikan esperientziatik ateako ditut eta bi herrialde horietara mugatuko naiz seguruena. Eta gero azkenekoa, ba Boliviako prozesu politikoan zentratuko gara. Iruditzen zaigulako, ba, baituela irakaspen asko ateratzen aldirenak hortik.
Mi esker. Bueno, pausatxo bat egingo dugu.
La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta. Pues una chispa pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Sí, es que el petróleo es súper inflamable, así que Texas voló por los aires. Era la hoguera de las vanidades, era el infierno de los cobardes. Y con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, también comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Sí. Y una central nuclear por aquí, y un arsenal militar por allá, y en un plis-plas de aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía, seguía, seguía. Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia. Y lo peor es que aún nadie sabía qué pasaría llegando a Florida. Que era una centésima de milésima, y productos a base de la marina, de esas que fabricaban yo que sé porquerías, atómica, química, muy radioactivas. Tomar por culo toda Florida, las dos Carolinas, la pobre Virginia, y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía, seguía y seguía. El fuego se iba de New Laredo, cruzando el desierto por el gasoducto, y en California fue recibido con artificios y pirotecnias.
Welcome to the United States of America, Santa Bárbara bendita, protege esta pobre colita.
Echa humo.
Hitz egiten egon gera, azalduko diguzu Xufi zertaz hitz egiten ari geran, zeri egiten diogu referentzia Abia Ayala mintzatzen garenean?
Bai, hori, bai, ni gero dela gutxi arte ez nekielako eta asko gezuterako jakingo. Ba, bueno, ba, jatorrizko herriak borrokatzen hasi zirenetik ere hasi ziren hitz egiten, ba, iztegiren deskolonizazioa. Ez ditugun terminologia asko, ba, egiten diotela erreferentzia, ba, ikuspegi endozentriko europeista bat. Eri, orduan beraiek aldarrikatzen dute sektore batek behintzat, ba, Amerika esan beharren Abia Ayala esatea. Eta Abia Ayala da, ba, Panamako jatorrizko herri batek zeukan terminologia, baina bueno, mugimendu indigena korokorrean eta iraultzaileak ere bere egin du eta guk ere terminologia hori erabiliko dugu.
Orduan Abia Ayala erabiliko dugu gure kulturako kolonizatzailean, imperialistan, Hego Amerikaz hitz egiten dugunean, ez? Referentzia egiteko Hego Amerikari edo. Bueno, eta gaur zer helduko diogu, zertaz hitz egingo dugu gaurkoan?
Ba, beno, esan bezala. Gaur ez gara prozesu txikietan zentratuko, ikuspegi zabal bat ematen saiatuko gara. Hau da, nola txertatzen da Abia Ayala imperialismoaren sareetan, ba, imperialismoaren garaia deituriko horretan. Garai konkretu bat iditzen zaio horrela, ba, 19. mende bukaeratik lehenengo mundu gerrarte dagoen hortara, ez du horrek esan nahi garai horretan bakarrikan existitu izan dela imperialismoa. Gaur egun ikusten dugunean, ba, nola kapital finantzieroak zentroko estatuek jasartzen dituzten, beste estatu batzuek interbentzio, injerentzia jarrera dituzten, ez, Venezuelarekin, Boliviarekin, Argentina berarekin, hori ere guztia praktika imperialista batean txertatzen da. Baina, esaten zaio imperialismoaren garai horreri, ba, horri izan zelako, ba, imperialismoaren oinarria jarri ziren garaia. Nahi bada esan, imperialismoaren garai klasikoa esaten aldiogu. Eta, bueno, nahi diogu eskaini, ba, programa jakin bat uste dugulako garai hori dela gaur egun gogoera ulertzeko ezinbestekoa. Eta horretan zentratuko gara gaurkoan.
Imperialismoaren jatorrian edo, ezta?
Hori da, hori da.
Bueno, bagoazen beste kanta batekin arnoza pixka bat hartzera eta horren txemaltatuko gara sartzeko guztiz gai honetan.
Y la cabeza de Carlos Cuesta seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies y muchos efectos especiales para quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, ¡viva el buen cine! Se quema la industria de Hollywood. Luego la colilla se fue para Las Vegas y tirada en la acera vio otra colilla, le prendió fuego, juega conmigo, apuesto al rojo a que lo quemo todo. Y así que todos los cigarritos tirados, pisados, los más oprimidos, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Y mientras en algún estado sureño un montón de puros habanos sembraba el caos dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween, Operación Galimatías. ¡Arriba y arriba y arriba!
Imperialismo así chiquiten de agunean. Zeri egiten ari gara referentzia, zer da imperialismoa eta nun sortu zen, zen momentu historikotan sortu zen imperialismoa?
Bai, hori, imperialismoa oso kontzeptu komplexua da, eta ertzasko dituenak, baina bueno, guk hemen ulertuko dugu kapitalismoaren fase goren bat bezala, ez? Baina kapitalismo estataletik o nazionaletik ba edatu egiten denean mundu mailara, eta ba mundu mailako dependentzia eta jazarpen sare bat osatzera heltzen denean. Eta bai da garrantzitsua esatea honen botera oinarria ba kapital finantzieroa dela, ez? Gero azalduko dugu beto zer den, baina bueno, zentzu batzuk ematearren, ba kapital industrial monopolizatua eta kapital bankarioen arteko fusio bat dela esan dezakegu kapital finantzieroa. Eta ulertzeko nun sortzen den, ba jumargo 19. mendearen bukaerara, ez? Eta hori da gaur egun jorratuko duen kontestu historikoa, ez? Ez inor nahazteko 19. mendearen bukaera lehenengo mundu gerra arte. Hori da ba historialariek edo imperialismoaren garai klasikoa da esaten diotena. Eta puntualizatzearren, esaten dugunean hori ez dugu esan nahi gaur egun imperialismoa existitzen ez den gauza badenik. Ikusten dugu egunero, ba abia jaratasari garenean, pues estatu batuarrek zelako injerentzia jarrera dituzten Venezuelarekiko, Boliviarekiko, Argentinarekiko ere bai, eta hori praktika imperialistak dira. Baina horrela ditzen zaion garaioneri, ba gaur egungo mundu egitura hori osatu zen garaia izan zelako, eta bueno, imperialismoaren garai klasiko bezala ulertu daitekela. Eta bueno, ba garaiko kontestuko puntu esanguratsu batzuk ematearren, ba pentsatu behar dugu garaio horretan jazten direla Britania Handia ez diren beste Europako herrialde batzuk garapen industriala ematen. Momentu hartar arte, ba munduko tailerra edo Britania Handia izan zen, eta bera zen ba munduko bazter gehienak produkzio industrialez hornitzen zituena. Honek gehi bere, bueno, merkantzia eta finantziazio botereari esker ba mantzion 19. mendeko imperio handienaren bazakit titulo esan dezakegu, titulo penagarria, baina titulo. Baina garai horretan ja hasten dira Alemania, Frantzia, Errusia ere bai, Italiako iparraldea hasten dira ja bere eredu produktibo aldatu eta produkzio industriala garatzen. Honekin zer gertatzen da? Ba gero eta kompetidore gehiago daude, herrialde gehiago daude produkzio industrialean sartuta, eta orduan hasten dira ba manufaktura edo produktu hoien prezio mundu mailako prezioa jaisten. Honek zer ekartzen du kapitalistentzako? Ba mozkinen jetxiera progresibo bat. Eta horri eredu kapitalistatean ba krisi bada. Eta orduan, ba 19. mendearen bukaera aldera krisi mundu mailako krisi bat egoten hasten da, eta Europako panorama ere aldatu egiten da. Krisi horren aurrean ba zentruko estatuek, Europako estatuek neurri desberdinak hartzen dituzte. Alde batetikan maila ekonomikoan ba kapital metaketa handia daukaten enpresak, ba, krisi hobeto aguantatzen dute eta azten dira bere inguruko eta sektore berdineko enpresak xurgatzen. Enpresa handitu egiten da. Erresistentzia gehiago izan krisien aurrean. Eta era berean, ba, azten da integratzen enpresa berdina produzio kateko esparru ezberdinak, ez da? Ba, hori nik trenbideak egiten baditut, egiten ditut justo biak, ba, hartzen ez, ba, egual krisian dagoen mehatze bat erosi. Transporte enpresa ere bai, enpresa berdina, orduan azten dira, enpresak era onditzen dagor, ba, kapital metaketaren monopolizazio bat, ez? Eta azten dira ja sortzen, estatu mailan kart edo trust oso handiak, daukatenak oso influentzia ekonomiko eta politiko oso handia. Batez ere, industria astunaren alorrean, bari, burdina, mehatze gintza eta sektore horietan. Eta, era berean, kompetentzia horren erantzun bezala, ba, estatu eta industria horren beharrei men eginez, ba, estatuak hasten dira hartzen edapen politika bat eta hasten dira zabaltzen. Ba, oraindik bazuen lurralde asko, ba, bueno, mendebaldeko potentziek gobernatzen ez zituztenak, baina momentu horretan egoten da kriston espantsioa. Hori estatu batuak, ba, botatzen dituzte espainolak eta beretzako hartzen dute Kuba, Hawaii, Filipinak eta Polinesiako irla pila bat, Italiare bazten da berak egiten koloniak ez zituztenak, saiatzen dira koloniak hartzen, Frantziak ere izugarri onditzen du bere imperio koloniala Frantzian, eta bar, ez? Eta orduan dago, ba, behar ekonomiko hori lotuta lurralde edapen handi bat. Eta Abia Jalaren kasuan, ba, estatuek independentzia formala bazeukaten maila internazionalean onartuta esan daiteke, ziren, bueno, estatu republikano erdi kontsolidatuak, batzuetan diktadura, beste batzuetan oligarkiek gobernatuak, baina etzen pentsagarriak kolonizatuak izatea, edo inbadituak izatea, baina edapen prozesunek ekarri zuena izan zen, ba, zentroko gune finantzieroen penetrazioa astea izaten izugarria Abia Jalako herrialde hauetan, eta dependentzia imperialismoaren euna edo sarea den dependentzia hori indartzen eta indartzen joatea.
Halloween, operación galimatias, arriba, y arriba, y arriba, aire.
Les habla el presidente de los Estados Unidos de América. Nuestro país está siendo atacado. Pero tranquilo, que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Feni ardían y ardían. El poder día como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste. Ay, lo que apeste, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super producción, mega espectáculo televisivo, con muchos extras, muy bien dirigido, muy aplaudido en el resto del mundo.
Era simple batean azaltzeko esan genezake edapen imperialismoaren momentu goren honetan, esan dugu kapitalismoaren fase bat dena, honen helburua, edapen prozesu honen helburua da merkatuaren prozesu guztia bermatu edukitzea, ez da? Herrialde kolonizatu batzuk edukitzea lehen gaiak bermatu alizateko, herrialde industrializatu enetan produkzioa sustatu, ez? Eta gero beste herrialde behar bada kolonizatu batzuetan produktu hauek saltzea, ez da? Bale. Hau izan daiteke era simple batean edapen prozesu honen helburuetako bat.
Hori da, bai, zuk esan duzun bezala. Gero eta kompetentzia dago industrializatutako herrialdeen artean, eta merkatu berriak behar dituzte, inbertsio gune berriak behar dituzte, lehen gaiak behar dituzte beraien garapen ekonomikoa beraien bermatzeko, eta momentu horretan Europa barruko herrialden arteko guda ez dago oraindik finkatua. Ikusiko da gero kolonietan eta kanpoan ematen den gatazka guzti horrek zelako ondorioak dituen lehenengo mundu gerran. Beraz, bai, hori da, kompetentzia bat dago hor, eta azkenan, ba, zabalpen bat, merkatu lengai guzti horiek, ba, trust edo kapital finantziero monopolizatu horren beharretara jartzeko.
Eta ze ondorio kiditu imperialismo honek en momentu historiko honetan emandako prozesu edatzaile eta zapaltzaile hau, ze ondorio kiditu hitz egiten ari gara bia ialataz, orduan, mm-hmm. Ba, territorio honetan.
Hori da, ba, esan dugun bezala, eragin asko, baina ni zentratu gara pixka bat Argentinako kasuan, eta Argentinako kasua gauza askotan Txilerekin, Uruguairekin eta Paraguairekin batez ere oso alderagarria da. Eta hemen azkenean gertatu zena esan zen Gran Bretainiako bezalako herrialdeak hasi zirela ja ez importatzen ara merkantzia, ez? Esan dezagun izarrakit oial finak eta bertako oligarkiaren saltzekoak, baizik eta hasi ziren importatzen kapitala. Eta hain zegoen metatu iritsi zen egotera kapitala Londresen, ba, hasi zirela ala eramaten. Orduan, dependentziaren kate hori nola osatzen da, indartzen da, kasu konkretu bat ematearen. Oso famatua da Argentinako trenbide sarearen eraikuntza. Ba, bueno, hori nola egiten zen? Argentinako estatuak oligarkiak, porque Argentinan oligarkia batek agintzen zuen, lurjabetza handiaren oligarkiak, etzeukan kapital nahikorik horrelako azpiegitura izugarri bat eraikitzeko. Orduan egin zuen, eskatu Londreseko bankeroi. Hauek dirua ematen dute, baina nola beraik daukaten dirua, industria handiaren dirua den, ba gero baldintza batzu jartzen dizkio Argentinako estatuari. Eta zeintzu dira baldintza horiek? Ba, kanpo zerga kentzea, merkantzia inglesa sartu dadin, trenbidearen eraikuntzaren proiektua enpresa inglesei kontratatua izan dadila, eta beste hainbat onura komertzial eta bar. Orduan, diru hori azkenean pagatzen dutena, estatu Argentina pagatzen duena berriro banku berdinari joa. Eta prozesu horretan estatu argentinarrak subirautza galtzen du. Eta ez hori bakarrik, trenbide sarearen helburua azkenen ez da garaiko gaur egun esan dezakegu, bueno, turismoa egiten dugula noizbeinka edo bueno, klase ertaineko garela, baina garaiko hango jendeak turismoa zuen egiten. Osa, trenbidearen funtsa zen barruan zeuden lurraundi eta produktiboak, pues ora ateratzen zen garia eta haragia batez ere Buenos Aireseko portura eraman eta gero Ingalaterrara eramatea. Orduan azkenan azpiegitura horrekin txertatzen zen Argentinako merkatu produktibo guztia mundu mailako merkatura. Eta horrek ere bai era berean, osea Londresek eta hango finantzieroek zituzten beharrei egiten zien onura. Orduan, hor daukagu imperialismoaren katearen alde bat. Eta gero bestetikan, zelako ondorioak sortzen dituen kate horretara lotuta dagoen herrialdeari. Bi polo ditu kate honek, esan dugu, Londres, kasu honetan, Londreseko kapital finantzieroa manejatzen zutenek, baina gero ere ez da erantzunkizunik kendu behar Argentina bertan zegoen oligarkiarekiko. Hango oligarkiak diru izugarri irabazten zuen, ba, esan duan agaria eta haragiaren esportazioarekin batez ere. Zergatikan Argentinan lur izugarria zegoelako, Argentinan lurra erostea nahiko merkezelako, eta gainera lur hori lortzeko, eta lurra balori irabazten ari zenez, hori lortzeko, ba, jatorrizko herri gelditzen ziren herri guzti lur hori kendu zietelako. Orduan, hor dago imperialismo katearen beste poloa, bertako oligarkia. Eta nola, merkatu internazionalan posizio erdiona zeukaten praktika ekonomiko horrekin, bare, influentzia politikoa duki, eta azkenan estatua manejatzera iritsi ziren Argentinan. Orduan, horrek ere, ba, ondorio larriak ditu Argentinako gizartarentzako, ez? Egitura politiko zurrun bat sortzen duelako, estatuaren manejatzen dutenak eraberean imperialismoaren lagunak diren horiek direlako, eta ez duelako uzten Argentinako gizartea zentro ekonomikoak markatzen ez duen bide batean. Azkenean lotuta dagoelako Argentinako estatuaren oligarkia beste mundu mailako oligarkia horri. Eta beste komentatu nahiko nukeen beste ondorio bada jatorrizko herriekiko zuzenean dagoena. Zer hartatzen da? Argentina sartzen denean, azpiegitura guzti horiekin eta sartzen dena mundu mailako merkatu horretan bere lurren balioare hasi egiten da. Orduan, diru daukatenek bai Argentinan oso gutxi direla eta bai Europan ezten diren bertitzen lurroietan. Eta zer gertatzen da, lurroietan bizi diren jatorrizko herriak, beraientzako lurra ibaia azkenan beren medioa bere bizirauteko aukera bakarra dela, ezin dira hartu eta auzo batean sartu, orduan bukatzen da jatorrizko herria, azten dira botatzen. Botatzen, erailketa bidez, konkista bidez, Argentinan egon zen oso konkista famatu izan zena konkista del desierto deitu ziona, begiratu ze, ze ikuspegi zeukaten desertu deitzen, herri indigena pila batez beterik zegoen lurralde bat, ezta. Baina, bueno, nola ez ziren produktiboan bere ikuspegitik, desertuak ziren, lurraldeak ziren. Orduan, karo, lurralde horiek berbalore izatzeare bai, jatorrizko indigenentzako, gertatu daiteken okerrena da, jartzen dituelako kapitala daukan horren inbertsiorako jo puntuan. Eta nola estatuaren jabe diren ere bai, bihotzute ejertzitoa, eta bar, hortikan ezabatu eta lurroiek produktibo egin, lehenengo mundura jungo diren lehen gaiak prozituz daitezen bertan.
Orduan ikusten dugu, maia legalean edo maia ofizialean momentu kolonizatzailea bukatu den arren, ez, kasu honetan espainola jarraitzen duen independentzia bat lortu duen arren maia legalean Argentinak jarraitzen du maia desberdinetan dependentzia izugarrizko bat, bai natura, bai maia ekonomikoan eta pilo batetan, ez da, azkenen autonomia guztiz mugatua jarraitzen du.
Hori da, eta zuk esan duzuna ere bai, ez duguna komentatu, aspektu extraktivista batetikan ikusita, ez? Honetan Ingalaterraren edo Britania Hondiaren apoio izateak oligarkia horrek bermatzen du eredu extraktivista bat ere egotea, beraien botere oinarria horri delako. Osea, lurra alik eta gehien ustiatu, hortikanetekin ekonomikoa atera, eta beste aldera bidaltzeko, eta eraberean bere estatuan botera mantendu alizateko. Gogorazten ari gara ez egiten, 20. mendearen hasieran, eta hau dela lehenengo zatia, eta gero joango garela bigarrenera, baina momentu horretan, Argentinan ezin zuen jendeak bozkatu, bakarrikan padroi militarrean zegoena, eta diru sarrera konkretu batzu zituena, esan nahi dut oso estatu oligarkikoa zela. Eta oligarkia horretan agintzen zutenak ziren lurjabe handiak. Orduan, kate oso ondo loturiko kate bat zela garaian zegoena.
Bueno, jarraituko dugu beste kanta batekin eta azkeneko
Es una cosa muy rara, muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se cama mucho más a prisa. Sin afada y ni marines ni sia, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Moctezuma, va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Y así está y queman las dictaduras. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que estoy hecho humo.
Ahora humo había ya la independencia egoerak. Orduan badu zer ikusirikan 19. mendean zehar estatu batzuek eukizuten edapen prozesuarekin?
Bai, noski. Harreman hori ez da berria eta ez da globalizazio hitza orain dela gutxi, bueno, hasi den zabaltzen edo mundu bakarra dela aspalditik dator eta garai honetan gainera erlazio guztiek indartu egin ziren. Orduan ja bukatzeko eta bueno, esatearena urrengo saioan helduko diogula gaur egun dependentzia sare horrek nola funtzionatzen duenez edo 21. mendean imperialismoaren funtzionamendua nolakoa den urrengo saioan helduko diogu. Baina bai, garai honetan, irudei garbi ustearena, ba, norbaiten buruan gelditzen badira, ez? Batetikan, hori, eulertzekoan abia jalako herrialdetan gertatzen diren prozesuak, ezinbestekoa dela, ba, mundu mailako harreman, botere harreman horietan, ze papel jokatzen duen, ze posiziotan dagoen. Baita, herri mugimenduen, ekin eulertzeko ere, azkenean, bertako jatorrizko herri mugimendu asko, edo biletako herri mugimenduak, ba, estatuaren kontra, edo estatuari aldarrikapenak egiten doazelako, eta askotan, segun eta ze estatu mota den, ba, zentroko estatu batuetako edo Europako beste herrialdeekiko menperatuak diren estatuak direlako. Beraz, hori dependentzia kate hori ulertzea ezinbestekoa da angertatzen dena ulertzeko. Eta bestetikan, ba, esaterena bere garaian kapital finantziero izan bazen, ba, sare, botere sare guzti horren oinarri, ba, gaur egun gauzak gehiegi ez direla aldatu eta ikusteko besterik ez dago orain gaur bertan Argentinan dagoen afera fondo buitre deitutako horrekin, ez? Berdina dabiltza bazorraren kontuarekin, ba inposizio politikoak egin nahian eta ba 19. mendean bukaren hasi zen arren, ba dependentzia sare horren oinarriak ba ematen du ez direla gehiegi aldatu ere.
Bueno, ba, mi esker gaurko kontestu historikoa gurekin partekatzeagatikan, urrengo batean gehiago landuko dugu gaur egun imperialismoaren nundikan norako, ezta, eta edapen estrategikoak ba Argentinan nolakoak diren, ezta?
Bai. Ba, mi esker.
Bai, zuri Xufi. Agur, urrengo arte.
Santa Bárbara baila que baila, y su mirada tan inmaculada lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída, porque luego vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Y la lluvia ácida abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston, adiós Cowboys. Se nos quema la gran Babilón, la colilla por fin llegaba a New York. Entró Manhattan a la gran manzana. Me la como asada o me la como guisada. Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Ya que la colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Llegó a la playa, cogió una patera. Me voy pa' España, la madre patria. Llegó a la playa, cogió la patera. Me voy pa' España, la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1, fire!
Imperialismo jankiari kaina eman diogu, orain gontan, ez da?
Bai, bai.
Xufi alde batetik eta Albert Pla bestetik.
Egoa eta iparraldea.
Hori da. Bueno, ba, orain, esan lehen esan dugun bezala, izango dugu aukera Andoniri egindako elkarrizketa entzuteko. Maiatzaren lehena, gertatu zen eraldiaren ekimenaren sorrera, hor egon bait ginen Añorgan, eta han Firestoneren alantegi zaharra, bueno, okupazio simbolika burutu zen, eta, bueno, ehundaka lagun hartu zuten parte, oso ekimen berezia, izan zelako ekintza zuzena, baina jende asko, askoren artean burututa. Beraz, bueno, ba, oso interesgarria, iruditzen zaigu, olako ekimenak, eta horrezigatik. Pentsatu dugu, ba, zein den horren oinarria dagoena, interesgarria litzatekela jakitea. Eta horretarako, ba, ditu dugu Andoni, eta berak kontatu digu, zertaz datza, zer egin den asteburu hontan, eta zer zein da plana etorkizunerako. Beraz, ba, entzun diezaiogun Andoniri.
Ba, joan den maiatzaren lehena, joan den ostiralean, bueno, hor aukera izan genuen ekintza zuzen bat ikusteko eta bertan parte hartzeko, lagun pilo bat elkartu ginen, eta, bueno, ba, nahi genuen zurekin horretaz hitz egin, eta alba diguzu azaldu, zer gertatu zen eta zer gaitikan ekimen hori, nundik datorren ekimen hori, favorez?
Ekimen horren helburuan nolabait bikoitza zen. Batetik, bueno, nolabait, maiatzak bata, ba, nolabait ere, ba, berformulatzea, eta ba zentzu berri eta zabalagoak ematea, ezta. Orain arte ohituta gaude ba betiko maiatza bateko ba manifa prozesio historikoetara, zeinetan bueno, ba partaidea normalean ba sindikatuetako ba liberatuak izaten diren edo pentsatu sindikatuetako ba afiliatuak, eta normalean hauek ere inola ere gutxi gehi gabe, baina normalean sindikatuetan ba afiliatuak eta liberatuak izaten direnak, hala baitere, ba, langile klasearen baitan, ba, egoerariko berena daukatenak izaten dira, ez da? Naiz eta ere, bere aie, bueno, ez da ere, banak langileak eran, eta naiz eta ere, danak kapitalen gatikan esportatuak hau den. Baina, bueno, bai urten duguna da, nola baitere, maiatzak bat, ba, langile hon eguna izan da, eta nola baitere, ba, reivindikazio eta aldarrik apenerako egun bat izan da, ba, langileriaren edo langile klasearen, ba, sektore zabal, gero eta zabalago bat, ba, kanpoan gelditzen dela, ez da? Eta nola baitere, urtzen dugu bezale batetik ere, bueno, ban, handile, ba, krisi, kapitalismoaren krisi garaiotan, edo kapitalismoaren, ba, kontradikzioen, ba, erat eta sakontze garaiotan, ba, nola baitere, ez dagoela, inolako antagonismo politikorik sortzen duen, ba, sujetu politikorik, ez da. Eta urtzen dugu, ba, beharrezkoa dela, ba, krisi garaiotan, bueno, ba, estrategia defensibo eta resistente batetikan, ba, estrategia ofensibo batetela pasatea, eta. Eta nola baitere, ba, ekintzatzen zenaren bidez, ba, pixkat, egunero kapitalismoak entzen dizkigun autonomia espazioak, ba, berreskuratzen jurea, eta. Hau alde batetikan, ez alde batetikan ere uste dugu, edo beharra sentitzen genuen, ba, pixkan atalde batik aspaldi ganik, ba, gure alternativa propioak ere ikitzen guazen enean edo, eta, ba, nolabait ere, ekonomia sozial da eraldatzaileen baitan, ematen ari diren, eta azten ari diren, alternativa ekonomiko guzti horiek, bizitzaren ekonomian sektore guztietan, aurkitu ditzazkegun, alternativa real eta zehatz horiek, ba, bizibilizatzen juteko, eta, ba, herri mugimenduaren diskursoan eta praktiketan, ba, ekonomia sozial da eraldatzaileak eskaintzen dizkigun, baliabide, praktika eta teoria guzti hori ba, berjabetuz eta eratuz, ba, bueno, ba, autonomia espazioak eratzen jutea, eta autonomia espazio horien bidez, ba, denizaten sujeto antagonista hori ba, eraikitzen jutea, eta benetako, ba, bueno, ba, klase borroka honetan, orain arte, ba, beratxik ira bazen klase borroka honetan, ba, gukere pausuak eman, eta horrena jotea ez, ba.
Bueno. Ba, increíble, eh? Oso, kriston mamitsua. Zure argudioa, zure argumentazioa, edukinez beterikoa, eta oberena hori, ba, bai, entzuten diguzu?
Ez dut oso nulertu, pixka politiak egiten ari gozenu.
Bai, esaten ari ginen, ba, zure argumentazioa edukinez beterikoa dagola, ez? Kriston funtsarekin oso itz ez dakite, esanguratsuak erabili dituzu, eta, bueno, helburu oso nahiko argi, ez? Azaldu diguzu. Hor egon ginenean, bueno, ikusi genuen, ginen 100 lagun, esan dezakegu, maiatzaren lehena arratsaldean, arratsaldeko 5etan, egongo ginen 150 lagun, agian 200, eta sartu ginen horko eraikin huts batean. Zer zen hori, zer eraikin zen hori?
Bueno, hori, Firestone, la Bridge Stone, en fábrica histórico da. Bueno, esan behar da, zira batean, fábrica hori cemento rezolazek altxazuera, eta cemento rezolazen baitan, bueno, ba, beste fábrica bat edo zela, eta esan behar da ere, nola bait, bueno, añorga duzua, ba, oso esan gure txua dela, ba, nola bait, rezola inguruan sortutako auzo bat baita, ez da. Horrela ere, bueno, esan barra dira, eta lehen moneta propioa zeukatela, ekonomato propioa, eta esan gertzen gara, horietako kolonia industrial baten antzeko galapen bai industrial eta urbanistikoa eduki duela, ez da. Eta horrek ere uste dugu, bazen nolatiko, bazen zua, edo maiatzak baten egin genuen ekintza honi, bazen zua ematen diola, eta ba, simbolismoa edo ematen diola, ez da, ba, beraien periferietan sortu dituzten fabrika eta auzoak, ba, langile klaseak bertan lan egin, eta beraiek aberaztu, eta gu, baita zen, ba, bueno, eta nola ditere, ba, gure espropiazio kotidianoa en espazio horiek, ba, berjabetu, berreskuratu, eta gure bizitzak, ba, bueno, ba, antolatzeko, eta, bueno, eta ba, garatzeko espazio bihurtu nubela. Uste dugu horrek ere, baneko simbolismo ematen diola, eta bueno, eta bizar, ba, gure bizitzen ekoizpenerako baliabideak, ba, berjabetzeko, ba, deia inerruela, eta uste dugu ere, ba, deia bastante ozen, eta bastante argi ulertu zela.
Bai, beraz, ikusten dugu hemen oso ekimen interesgarria. Alde batetik, helburu zehatz batekin, helburu teoriko eta argudio teorikoarekin, binon praktikan, ekintza zuzena lagun askoren artean burututa. Beraz, bueno, honek kriston esanguratasuna ematen dio, ez? Entzuten diguzu, Andoni?
Bai. Bai, mozuzetu, baina bai, lortu izu, bai.
Bale, ados, eta, bueno, bilagunek irakurri zuten, ba, lantegi, Firestone lantegian sartu baino lehen, tekstu bat, ez? Eta hor, bataz beste, komentatzen zenuten, bueno, esaten zenuten, ba, azkunde ekonomikoaren aurka, ez? Zerbait, ba, amalurraren aurka dualako, amalurraren, hori, amalurra suntzitzen duelako, eta lehiakortasuna kaltegarria dela ere, ez? Ba, gure arteko harremanak kaltetzen duelako, eta ba, bueno, ba, ausarta iruditzen zaigu holako baieztapenak egitea, kontutan hartuz, bi hauek dira kapitalismoaren mantra, ez? Eta pentsamendu bakarraren zutarri nagusiak.
Bai, horretik aipatzen genuen, guk argi adierazten genuen, hau, bueno, ekintza antikapitalista bat zela, eta ekintza antikapitalista honen bidez, ekintza zuzuna antikapitalista honen bidez, gure, bueno, ba, nolaiteko jendarte postkapitalista bat, edo kapitalismoaren ondoren etorriko den, ba, jendarte hori, edo, presiguratzen hasi nahi. Eta horren gortzen genuen, nolabait, kapitalismoak eragiten gure bizitza konpartituetan eragiten dituen, ba, eta bueno, tamin guzti horiek, eta zarri, bueno, ez gure bizitza konpartituetan, bezik eta gure espazio konpartituetan, hau da, bai amalurrean, eta bai beste esfera pilo batetan, esfera personal, eta bar, zolutzen genuen, ala baitere, oso harri gelditu bartela, zerren kontra diginean, ez, eta horregatik ba, testuan zehatza zen, esan ez, ba, gure, bueno, amalurra xalutzen duen, azkundari, ez, gure artean lehiatzera gara matzen, ba, lehiako zozun sakrosantuari, ez da. Eta, bueno, eta guk horretzen dugu kapitalismoak bedez ahazteko daukan behar hori, definizio, zeuneko hiru da zibarra kapitalismoa, bezala krisi egoeran dago, eta krisi, eta azkunde hori, ba, nahi ala ez, beti azkunde material bat dena, ez, bai, batetik errekurtsoak lurretik ateratzen eta bestetik hondakinak edo ba lurrera botatzean, ez da, uste dugu kapitalismoak metabolismo fisiko bat daukala eta metabolismo fisiko hori azten doan heinean, ba errekurtsoak eta hondakinak ba azten doan zela, ez da? Eta horrek ba bizitzaren jasangarritasuna ba ez baian elkoloka jartzen duela. Horregatik esaten dugu borruka ez da kapitala eta lanaren artean edo kapital, baizik eta dela kapitala eta bizitzaren azken. Eta kapitalaren azken ikorazonek, bai, bizitzaren esparru guztietan ematen du, bai, bai bizi humanoa esan genetan, bai, baina bai ere bizi animala bere izterik balego. Eta orduan ere, bora, ba, gure espazio urbanoetan, ematen ari diran espekulazioz basatia, guztiz loturi dagoela, ba, kapitalismoan desarrollismoaren ba, beharrarekin, ez da, esan edo, ba, espazio urbanetan bizi dugun, ba, refunzionalizazioa, eta irian, iriek hartu duten, ba, ba, esan nahi berria eta zentralizazioak, ba, behar duela nola bai, ba, inguruko, gero eta lur ere muza balagoen ustiapena, eta guen arteko konektibidadeak adibidez, ba, HPA zelako infrastruktura, superporto zelako infrastrukturak, eta horretzen dugu guzti hau, ba, bueno, ba, lanaren, ba, banaketa internazionala den barruan sartzen dala, hau da, hirugarren munduan produzitu, lehenengo munduan kontsumitu, bueno, lehenengo munduan diseinatu, hirugarren munduan edo periferian produzitu eta berriz ere lehenengo munduan diseinatu. Hau da, munduarekin fabrika bat egin dute, lehen fabrika txietan ematen zen produzio okatekate guztia, eta lehen ba, fabrika hau fabrika mundiala bihurtu da, ezta, kosa kapitalak, ba, jendartea ezberdinen artean dauden diferentziak aprobetxatzeko, ba, ere ardu nola baitere, ba, prozesu produktiboa ba, mundu guztira zabaldu. Honek alde batetik dan, eragiten du, ba, zentroko jendarteak, hau da, guk, periferiako jendartea, ba, esplotatzen degula, eta bestetik, honek esan nahi du ere, esplotazio hau, ba, egikaritzeko, edo posible bihurtzeko, ba, amalurra xautu behar degula, eta, ba, bidez, HTaren bidez, superportuaren bidez, bestela, ba, estilizatekelako, ba, mundu mailako produzio integratu hau emango. Eta gu, ba, nola baitere, esan genuen, opetxatu genuen, kintza horietarako orduan oso argi ditu bartzala, ba, kapitalismoak zer eta nola eragiten gaituen egunero baigu, eta baigu inguratzen gaituen guzti oro, ez da? Barrutik anasi, biopolitika zero biokapitalismoa zitzekin ez, eta nola baitere, kanpora anietuz, ba, jendatera eta inguratzen gaituen amal horrela.
Bai, Andoni, guk ikusi al, bueno, aparte al izan genuen lehendabiziko momentuan, ba hor egin zen auzolan batean, garbitzen lekua, gero egon zarete asteburu osoan tailer ezberdinak burutzen, asambladak, zer moduz joan da asteburua?
Ba, pasada izan dua, ia ze pasada, no, izan dua master intensibo bat, ba, praktika eta teoria politikoan, ez da, bildu gara, ba, oso jende anitza, oso jende ezberdina, kasu asotan ere, ba, gure artean ezagutzen ez dinan, ba, jende asko, ez amara ere, ba, donosti aldeko, ba, mugimendu sozialetako, ba, pertsona asko zeudela, ba, pertsona, ba, kolektiboak, eta, bueno, eta ganek, ba, ikustarazten zuen, ba, nola baitere, ba, bertan, zegoela zer eta nor, ez? Eta, bueno, eta gure burua ba, izan dudan nola baitere, ba, nola baitere, ba, separatuak gauden kolektibo guzti horiek, eta bakoitza bere burruka pertsonalean edo kolektiboan, baino sektorialetan dauden guzti hauek, ba, marku komun baten azpian, ba, artikulatzea, ez dakugu gozan do, eta nola baitere, helburu batzan, asmatu, bukatu ezagun helburu batzan, ba, sujeto politiko berri baten sorrera, ez da, hau da, beti lortu edo erabili ditugun, ba, antolatze eredu horiek gaindituz, hau da, kolektibo berri bat sortuz, edo koordinazio esparru bat sortuz, dana gure historia militantean, ba, segundo, nola bokoizu bidan espazio guzti hauek, ba, bai, uste dugu, beharrezkoa dela, ba, kapitalismoari aurre egingo dion, eta herri mugimenduari, ba, praktika berriak eta diskurso berriak emango dizkion, ba, artikulazio modu bat edo bilatzea, ez da. Eta orduan, ikusi genuen, bi egiteko nagusi genuzkala, batetikan, ba, sujeto hori sortu, eta bezetikan, ba, eskuratu berri dugun espazio horri, espazio hori kudeatu, ez da. Eta uste genuen biak ere oso lotitotzi joaztela, eta espazio hori izan litekela, nola, ba, sujeto berri horren, ba, baliabideetako bat. Eta, bueno, eta nahiz eta azteguro oso intentsua, oso aberazgarri izan duen, bai, azan bero, eta zortzi, irtema bi orduk ez dut ematen, ba, gure burue jarri genieon lan handi horretarako, ez da. Eta horregatik, ba, bueno, aldia ez abukatu, eta bi azte barru ere, mundu guztia ditzen dugu, alfiro ez da lantegira, berreskuratutako lantegira, ba, nola baitere, ba, eraldiarekin aurrela jarretxera.
Eguna eta ordua, Andoni?
Ba, eguna, ordua jarri gabe dago, urrengo egunetan egingo da deia, baina urrengo azte guentuen ez urrengoan izango da, jakiro zerren lorun batean, erri gandean, egon indikan dan lantzea azte dago, baina lantzei, ekretzen kampaina komunikatiboa egingo deguta, eta mundu guztia entenatuko da.
Vale, ba, eskerrik asko, gurekin egoteagatik.
Bueno, enuk bugatu nahi, enoret ere, ba, pasazan guztiari, aipamena eginez, eta zaren ekonuk ere, bertan, nahiz eta oso esperientzia aberazgarria izan da, eta, bueno, guztiz aberazgarria izan duan, eta nahiz bat alantzat ikasteko kolektibo bat izan duen, esan bat dara, bertan, beste bine ere, eta beti bezala, ba, plazaratu zidela, nola bait, bakoitzak bait, individualki eta kolektiboki, eta mazik egun kontra esanak, ez da. Eta, bueno, ba, arlako proposanen, edo interventzio politikorako asmakizun bat eginda, eta, ne, uste gu, ba, nahiz da, lan abizberriak edo, sortu genituen, ba, bertarera ere guk propio eta barruan dara mazkigun ba, kontraesanak edo aplazaratu zirela bertan, ez da? Hala nola, ba, bueno, ba, existu ziren botere harremanak eta, ba, botere harremanak ere, baina aparte, ba, gabaite, ba, egun da berretamar pertsonetako asamladak egitea, ba, ez da bat ere erreza, eta egin nahi izan genuen lan guztia denbora gutxian, eta enbeste jendeen artean egitea, ba, oso zaila izan du, ba, ez? Eta beraz, ba, egun zan, ba, baiteko kritika, autokritika konstitibo bat zen, eta, bueno, ba, ia da, ez zela bermatu, ba, mundu guztiak berdintasunean parte hartu zezan, ba, metodologiarik, ez da. Eta orduan, ba, no, eta azkeneko asamblada lau, lau argitaratu zen, asamblada eratzaileak sortera gindua zen adetan, edo, bueno, prozesu eratzaile hori sortera gindua zen, ba, horretan, kontra esan hau plazeratu zira, eta nola baita zetu genuen, bueno, ba, horretu zela prozesua bere hortan gelditu, eta ba, balia dira jarri, ba, ikusi genituen kontra esan hauei aurre egiteko. Eta arruan esan borda, ba, nola baita ere, ba, jende berria edo sartu dela, ba, urrengo eraldiaren prestaketan, eta, ba, zegetuko gerala, ba, orain ikusi ditugun, eta genetetik ditugun kontra esan hauek, botere harreman hauek, eta parte hartzerako espazio ez hauek, ba, nola baita ere, hau gendituko degula. Beraz, horrendik eta dei inbertsua goiten dugu, ba, datorren bi azte barru, urrengo eraldira parte hartzera etortzeko, ez dela dugu, ba, hemen sortu ditugun, hau hemen bizi izan ditugun kontra esanak, ba, ez guztiz, hau ez zainiz bukatzen, baina bai, pauso bat korreago juen, eta ba, nola baita ere, eraldi parte hartzaileago eta parekideago bat sortzera, eta.
Ederki, Andoni, ba, hau izan da dena, eskerrik asko.
Ba, zu, ei, esker.
Eta zorionak, benetan, ekimenagatik.
Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe, nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros, solo soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio, esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía, levantarnos para decir ya vas. Caña América Latina se suba un barro con casco con lápiz a patear el fiasco.
Bueno, saioa astun eduki dugu gaur oso mamitsua, ezta, teoria pillo batekin, beti imperialismoaren aurka eta herri eta naturak aurrera jarraitzeko asmoarekin, asmo irmoarekin. Eta bueno, gaurko agur esan beharko dugu.
Hori da, saiatzen gea zapaltzen gaituzten mekanismoiek identifikatzen, beraien aurka borrokatu ahal izateko. Eta bueno, ba hau izan da dena, bai, mamitsua eta edukinez beterikoa gaurko saioa, besteetan Iruni buruzari gea, ba gaurrez gaur joan gea. Hortikan ateagia pizka bat, ez, gure ingurutik. Eta bueno, ba hemen izango gaituzue, bueno, ziurazki bihar ostegunean, gaueko 9:00 aldera, uste dut dela errepikapena. Eta bestela, ba, hemendikan 15ean behin, da, asteazkenean, 8:00, bale? Bueno, pues, ongi izan. Agur.
Agur.
معنى انا بحسب تحسابي زمان استثمر ببنتي بعد ما بنكي اعلن الفلان الوضع بدو رضع صار الوضع بدو ردع لكل السين تتحرر مستوطن يقتل مدلك المصاب حكيت ألف كان ألف راق بالهدار الإعلان سلاح مطيب كبركوت أما لما ألمي يدي نرجع الواقع كما
دوس دوس كايوس Catrileo o el mapo Mil veces venceremos Del cielo al suelo Y del suelo al cielo vamos
Zau, 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 zau.